Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Խորհրդարանական ընտրություններն Ադրբեջանում ուղեկցվում են կոպիտ խախտումներով, հայտարարում է երկրի ընդդիմությունը։ Թուրքիան փոխում է իր ռազմավարությունը հարևանների հանդեպ, Հայաստանն ու Վրաստանը դուրս են բերվել Թուրքիայի պոտենցիալ թշնամիների ցանկից, այս թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։ Առաջիկա օրերին խոսենք նաև առողջապահական խնդիրներից, կանդրադառնանք Սփյուռքում ծավալվող իրադարձություններին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մի քանի րոպե առաջ Ադրբեջանում ավարտվել է խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկությունը, ադրբեջանական ընդդիմությունը հայտարարում է կոպիտ խախտումների մասին, մասնարապես խոսքը կրկնակի և ուղղորդված քվեարկության և այսպես կոչված կարուսել տեսակի խախտումների մասին է։ Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները հայտարարել են, թե հաջողվել է մեջբերումը ազատ, արդար և ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնել թեմայի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Բաքվում այսօր հողին են հանձնել ադրբեջանցի զինծառայողներ Մուբարիզ Իբրահիմովի և Ֆարիդա Մահմեդովի մարմինները, հիշեցնեմ, հայկական կողմը երկու զինծառայողների դիակները Ադրբեջանին էր հանձնել երեք աղդամի մերձակայքում տեղի ունեցած փոխանակման ընթացքում։ Ինչպես տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ադրբեջանցի դիվերսանտների ուղարկավորությանը մասնակցել են երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը։ Ալիևը նաև հրամանագիր է ստորագրել, որով սեպտեմբերի 4-ին Մարտակերտի դիրքերի վրա հարձակման ժամանակ զոհված Ֆարիդ Ահմեդովն արժանացել է արիության մեդալի։ Նոյեմբերի 6-ին Մոսկվայում իր տանշկամուտքում հարձակման ենթարկված կոմերսանտի թղթակից Օլեգ Կաշինի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ, հաղորդում են ռուսական աղբյուրները։ Իրավապահները տեղեկացնում են, որ Կաշինի տան բակում տեղադրված տեսախցիկները ֆիքսել են հարձակման պահը, հաջողվել է նաև պարզել, որ կոմերսանտի թղթակցին ծեցի են ենթարկել մետաղաձողերով։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն այսօր ժամանել է Բաղդադ, այստեղ դիմելով երկրի քաղաքական ուժերին, նա կոչ արել արագացնել Իրաքի կոալիցիոն կառավարության ձևավորման պրոցեսը։ Մենք խորհրդակցելու ենք Իրաքի քաղաքական ուժերի հետ, փորձելով վերջ տալ ամիսներ շարունակվող քաղաքական ճգնաժամին, նշել է Դավութողլուն։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների նոր փուլը կարող է կազմակերպվել Թուրքիայում, այս մասին այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին։ Ելույթ ունենալով Թեհրանում նա հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների և Գերմանիայի ներկայացուցիչների հետ Իրանի հերթական բանակցությունները կարող են կազմակերպվել մոտ ապագայում Թուրքիայում։ Հիշեցնեմ, բանակցությունների այս ձևաչափն արդեն 1 տարի է ինչ չի գործում։ Այսքան նորվա լուրերի մասին և կրկինորվա գլխավոր տարածաշրջանային իրադարձության ադրբեջանական ընտրություններին անդրադառնանք։ Քիչ առաջ Ադրբեջանում փակվեցին բոլոր ընտրատեղամասերի դռները, Բաքվի ժամանակով ժամը 17:00-ի տվյալներով ընտրություններին մասնակցել է քվեարկողների 44%-ը։ Քիչ հետո մասնակցության նոր տվյալներ կհրապարակվեն, մի քանի ժամից կհրապարակվեն ընտրության նախնական արդյունքները։ Այժմ առավել մանրամասն են այն մասին, թե ինչպես է ընթացել քվեարկությունը ադրբեջանի խորհրդարանական ընտրություններում։ Ադրբեջանում բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ ավարտված քվեարկությունն ուղեկցվում էր կոպիտ խախտումներով, պնդում են ընդդիմությունն ու անկախ լրատվամիջոցները։ Ընտրախախտումների մասին առաջիններից մեկը դեռ կեսօրին ահազանգեց ընդդիմության առաջնորդներից ժողովրդակատի ղեկավար Ալի Քերիմլին։ Արդեն իսկ հստակ է, որ քվեարկության ընթացքում բազմաթիվ խախտումներ են տեղի ունենում, այդ թվում արձանագրվում են կրկնակի քվեարկության դեպքեր, նշեց ընդդիմադիր գործիչը։ Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցներին հաջողվել է տեսագրել, թե ինչպես են Բաքվի Խազարի շրջանում ընտրողներին ավտոբուսներով տեղափոխում մի տեղամասից մյուսը։ Ուշագրավ է, որ սա հենց այն ընտրատարածքն է, որտեղ առաջադրվել է Ադրբեջանի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում գտնվող մեկ այլ ընտրատարածքում դիտորդներն ու լրագրողները ականատես են դարձել, թե ինչպես են ցուցակներում չընդգրկված մարդիկ առանց որևէ խոչընդոտի քվեաթերթիկ ստանում և կատարում իրենց ընտրությունը։ Լրագրողի հարցին, թե ինչու է ընտրողը քվեարկում, երբ կցված է այլ տեղամասի, միջին տարիքի այս բաքվեցի տղամարդն ասել է. Ես պարզապես եկել եմ իմ տեխնացու յոկտինգ վերարկելու։ Իդեպ նշեմ, որ կոնկրետ այս խախտումն արձանագրած ադրբեջանցի մեր գործընկերուհուն Նուշաբա Ֆաթուլաևային ոստիկաններն ու տեղամասային հանձնաժողովի անդամները փակել էին սենյակներից մեկում և մոտ 2 ժամ հարցաքննում էին։ Նրանք պահանջում էին, որպեսզի ես ոչնչացնեմ իմ նկարահանած բոլոր կադրերը, նշել է լրագրողը։ Բաքվի Յասամալի շրջանում գտնվող ընտրատեղամասերից մեկում հանձնաժողովի նախագահը ոստիկանների օգնությամբ ընդդիմության դիտորդներին դուրս է բերել տարածքից։ Կոնֆլիկտը ծագել է այն բանից հետո, երբ ընդդիմության կողմնակիցները փորձել են կանխել այսպես կոչված կարուսելի իրագործումը։ Նույն Յասամալի շրջանում մի քանի տեղամասերում իրավիճակը դուրս է եկել հանձնաժողովի անդամների վերահսկողությունից, ինչի արդյունքում մոտ կես ժամով քվեարկությունը դադարեցվել է։ Չնայած այս բոլոր դեպքերին, Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը օրվա երկրորդ կեսին հանդես եկավ հայտարարությամբ, որում պնդում էր, թե քվեարկությունն անցել է առանց լուրջ պրոբլեմների։ Այն պայմանները, որ մենք ստեղծեցինք տեղամասերում և տեղամասերից դուրս, որպեսզի ընտրողները կարողանան արտահայտել իրենց կամքը, արդեն իսկ արդյունք է տալիս։ Մենք կարողացանք ազատ, արդար և ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնել, հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փոխնախագահ Նատիկ Մամեդովը։ Ադրբեջանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները բարձր են գնահատում ԱՊՀ դիտորդական առաքելության և ՈՒԱՄ պետությունները ներկայացնող դիտորդական խմբի ներկայացուցիչները։ Ընտրություններն ընթանում են խաղաղ մթնոլորտում, բողոքներ չկան, նշել է ԱՊՀ դիտորդական առաքելության ղեկավար Սերգեյ Լեբեդևը, իսկ ՈՒԱՄ պետությունները ներկայացնող դիտորդների խումբը ղեկավարող կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Վալերի Չեչելաշվիլին նշել է, ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի մարդիկ կատարեն իրենց ընտրությունը, քվեարկությունը շատ բարձր մակարդակով է կազմակերպված, չկա որևէ նյարդայնություն։ Ինչ վերաբերում է արևմտյան դիտորդներին, ապա նրանք իրենց կարծիքը կհայտնեն 2 շաբթի օրը։ Անցնող շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը վերանայել է ռազմավարական հիմնական փաստաթղթերից մեկը, որ գործում է երկրում այսպես կոչված կարմիր գիրքը, որոշելով պոտենցիալ թշնամիների ցանկից դուրս բերել Հայաստանն ու Վրաստանը։ Որն է պաշտոնական Անկարայի այս որոշման պատճառը, այս մասին են խոսում Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Зардуш Тализаде, политический аналитик, из Еревана Рубен Меграбян, эксперт армянского центра политических и международных исследований, и из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, директор Международного института геополитических исследований. Тема нашей сегодняшней программы – новости из Турции. Совет национальной безопасности Турции внес изменения в стратегию национальной безопасности, которая в последний раз подвергалась изменениям в 2005 году. Новая редакция будет действовать в течение ближайших 5 лет. Этот документ не является открытым, однако благодаря утечкам он становится доступным прессе. Из-за этого часто возникает путаница, но что мы знаем на сегодняшний день из прессы, это то, что из группы государств, внесенных в так называемую «Красную книгу», то есть несущих внешнюю угрозу Анкаре, исключены Армения и Грузия. Относительно других стран идет противоречивая информация. Сначала сообщалось, что Россия и Иран остались в красном списке и что в нем появился Израиль. Однако вчера авторитетное издание Defense News сообщило, что это не так. Россия, Иран, Ирак, Сирия, Греция, Болгария больше не значатся в этом списке. Также издание подвергает сомнению включение в красный список Израиля, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Турции, что подобные предположения израильских СМИ безосновательны. Вкратце я обрисовал ситуацию. У наших экспертов может оказаться своя информация, которую, я надеюсь, они с нами поделятся. И у меня первый вопрос в Ереван. Рубен Меграбян. Судя по всему, Армения покинула красный список Анкары. С чем, по вашему мнению, это может быть связано?
Связано с изменением политики Турции. Изменение, которое там произошло вот за время правления партии справедливости и развития, я считаю это закономерным. И считаю, что курс, который вот сформулировал Ахмет Давутоглу, под названием «Ноль проблем с соседями», он уже перешел и вот новую стратегию национальной безопасности. И, естественно, там Армения должна была быть исключена. И еще то, что фактически из всех непосредственных соседей Турции все страны исключены из Красной книги, и, в общем-то, Армения не составляет исключения.
Рубен, ну, Армения все-таки, наверное, составляет исключение хотя бы потому, что границы закрыты и не установлены дипотношения. То есть проблем достаточно много, и вот вы говорите об этом новом курсе. Многие аналитики говорят, что этот курс не очень успешный, что сближение Турции и Армении существенно застопорилось.
Это, скажем так, из области уже двусторонних отношений, да? Но что касается того, что Турция рассматривала бы Армению как угрозу, ну, это, конечно, не так, даже с учетом разности, ну, в весовых категориях.
Зардушт Ализаде, вот наш армянский коллега говорил о том, что Анкара проводит свою новую политику в отношении Армении, и в этом вопросе в последние годы наблюдается некоторый отход Анкары от полного слияния вот этой внешнеполитической линии с Азербайджаном. Скажите, такое сближение, да, вот такие попытки вести отдельно от Азербайджана политику в отношении Армении, теперь Армению исключают из списка угроз. Как эта ситуация выглядит из Баку?
Из Баку ситуация выглядит по-разному. Кому-то кажется это предательством национальной солидарности, кому-то кажется проявлением элементов здравомыслия. Я лично принадлежу ко второй категории. Я считаю, что Турция совершенно правильно делает. Армения по инерции воспринималась как угроза, как и Грузия, как части бывшего Советского Союза, как республики, где находились русские военные базы. Россия еще может быть угрозой для Турции, но вовсе не Грузия и Армения, которые, как правильно отметил господин Меграбян, они несопоставимы по весу и по силе с Турцией. Я думаю, что летом будущего года, если партия справедливости и развития одержит еще раз победу на выборах, процесс турецко-армянских отношений разморозится, и я думаю, полным ходом пойдет сближение двух стран, и Армения вообще станет одним из ближайших, партнеров Турции. Да, Азербайджан это не очень нравится, но это, как говорится, дело второе.
Зардушт, вот Андрей Бабицкий хочет задать вам вопрос.
Я хотел бы немножко перевести ваше внимание на Россию. Да, вы говорите о том, что ближайшие соседи, значит, становятся партнерами, но вместе с тем очень многие политологи оценивают как раз информацию о том, что и Россия вышла из этого списка стран, представляющих угрозу для Турции, и в этом они видят определенную политическую стратегию, которая меняет соотношение, баланс, скажем так, в отношениях между Турцией, Америкой, ЕС и Россией. И Турция сегодня, она заявляет о своей готовности к партнерству с Россией, да, вот когда Абдулла Гюль подписывал соглашение о стратегическом партнерстве в Баку, он сказал о том, что Россия и Турция не конкуренты. Когда были продлены сроки аренды военной базы в Гюмри, Турция специально подчеркнула, что не усматривает в этом никакой угрозы, то есть действительно линия на сближение с Россией, она очевидна, и было бы логично предположить, что Россия покинула список потенциальных угроз для Турции. И вот я хотел спросить, политологи говорят, что в партнерстве с Россией Турция сегодня может стать главным геополитическим игроком в Закавказье. Видите ли вы такую перспективу?
Это неизбежно. Турция большая страна. Раньше Южный Кавказ был огорожен Советским Союзом, Советской Россией от Турции. Влияние Турции было приблизительно равно нулю. Сейчас открыты границы, и, естественно, происходит эффект сообщающих сосудов, и растет влияние Запада, Америки, Турции, других стран. Это неизбежно. Что касается того, что Россию исключили, я думаю, что это связано с тем, что СССР, естественно, входил в число угроз для Турции. Сталин хотел захватить проливы, создать там базы. К Турции, когда говорят о Советском Союзе, всегда показывали руками в свое горло, что они хотят нас за горло схватить. Но новая Россия строит как бы адекватную своим возможностям политику, и с Турцией она не конфронтирует. И это Турции выгодно. Что касается Союза Турции и России для того, чтобы стать какой-то новой геополитической силой, доминирующей на Южном Кавказе, я думаю, что этого не будет, потому что, естественно, их влияние будет всегда присутствовать, но не будем забывать о Соединенных Штатах Америки, несмотря на улучшение отношений с Россией, стратегическим партнером Турции номер один есть и будет Соединенные Штаты Америки.
Спасибо, Зардуш. У меня вопрос в Грузию, Тенгизу Пхаладзе. Тенгиз, почему Грузия вообще находилась в этом списке? Какую угрозу она несла турецкой нацбезопасности? Только как часть бывшего СССР, как сказал Зардуш Тализаде, или были какие-то другие причины? И что теперь изменилось?
Честно говоря, для меня это тоже было парадоксом, почему Грузия находилась в этом списке. Тем более, что та самая стратегия, о которой мы говорим, была утверждена 5 лет тому назад, когда уже были подписаны те проекты, международные проекты по энергокоридору, в которых Грузия, Азербайджан и Турция уже являлись стратегическими партнерами. То есть я считаю, что это был определенным анахронизмом и, наверное, как бы эхо постсоветской эпохи. Реальные причины я для этого не вижу.
Спасибо, Тенгиз. Давайте теперь рассмотрим ситуацию чуть-чуть пошире. Выйдем за рамки только Южного Кавказа. Да? Турция фактически объявила, что страны ее окружающие перестали нести угрозу. Что вот это значит, если учесть, что из списка исчезли страны, например, Иран и Сирия, которые в весьма сложных отношениях с блоком НАТО. Турция, очевидно, формирует свою собственную отдельную политику. Рубен Меграбян, вот как вы считаете, Турция сегодня уже настолько сильна, чтобы формировать отдельную свою политику?
Я думаю, Турция такую задачу не ставит, чтобы проводить отдельную политику, и если проводить отдельную политику, то это обязательно значит проводить политику против Запада, против блока НАТО, в котором Турция состоит и является одной из ключевых стран. Я думаю, что это взаимодополняющие процессы. Все-таки НАТО тоже меняется само по себе. Естественно, Турция, которая как страна, она намного больше любого своего соседа и по своему экономическому, военному и политическому потенциалу, конечно, за исключением Ирана. И она интенсивно меняется, беспрецедентно. Вот за всю свою историю Турция такими темпами еще не модернизировалась, да? И, естественно, такой Турции враги не нужны. И еще я исхожу из той, для меня, во всяком случае, аксиомы, что иметь врага в 21 веке – это слишком дорогое удовольствие, если это можно назвать удовольствием. И Турция, в общем-то, решает свои проблемы со своими непосредственными соседями именно в этом ключе.
Спасибо, Рубен. У меня вопрос в Баку, Зардуш Тализаде. Наш армянский коллега предлагает не видеть в этом что-то отдельное, но многие аналитики говорят о возрождении в таком модернизированном виде чуть ли не Османской империи. Амбиции Анкары очевидны. Как вы считаете, Зардуш, на какую, собственно, роль претендует Турция и какую роль Турция отводит Азербайджану?
Любое государство реалистично строит свою внешнюю политику, исходя из своих собственных возможностей. Политика Германии 50-е и 60-е годы – это была совсем иная политика, чем политика Германии 2010-х годов. Я думаю, что Турция тоже изменилась, стала намного сильнее. Она уже может более самостоятельно, исходя из своих специфических интересов, строить свою политику. Я согласен с теми политологами, которые говорят, что политика Турции меняется. Она должна меняться. Меняется политика Америки, меняется политика Франции, Англии, любой страны, тем более большой страны. Но она не носит неоосманский характер абсолютно. Она носит просто прагматичный характер. Почему, если в НАТО, когда Америка решает вторгнуться в Ирак, Германия и Франция воздерживаются, а Турция не может? Почему? Она воздержалась и, как показал история, сделала совершенно правильный шаг. И сейчас, одновременно она вместе с войсками НАТО пошла в Афганистан, и там турецкий контингент участвует в войне против талибов. И я думаю, что сейчас Турция демонстрирует очень динамичную внешнюю политику. Она, прежде всего, ищет рынки, ищет пространство для своей экономики, для своих бизнесменов, ищет возможности распространять турецкую культуру. И и старается притворить в жизнь те идеалы, которые зачастую на Западе декларируются, но, к сожалению, не реализуют. Предположим, она использует потенциал мира, потенциал культуры, потенциал экономики и отказывается от стереотипов, от тех больных фантазий прошлого, которые мешают современности двигаться вперед. Я думаю, что Турция очень эффективная страна, и она на самом деле может стать как бы ядром некоего движения вперед во всем регионе.
Спасибо, Зардушт. Вот Андрей Бабицкий хочет задать вопрос.
Да, Зардушт. Американский журнал Foreign Affairs пишет о том, что вот после распада СССР США и их союзники по НАТО создали новый мировой порядок, при котором геополитическая роль Турции очень существенно упала, и Турция поэтому вынуждена сегодня искать какую-то новую линию на Ближнем Востоке, чтобы в этом новом качестве восстановить свое внешнеполитическое влияние. И, может быть, скажем, отношения с Ираном, какая-то посредническая роль между Западом, между США и этой страной. Может быть, после ухода США союзнических войск из Ирака Турции также придется взять на себя какие-то посреднические функции. То есть в этом смысле у Турции, как вы полагаете, появляются какие-то и новые вектора, и новые возможности?
Во-первых, предполагаю, что Турция очень обижена тем, что ее роль упала. Это немножко из психологии учащихся начальных классов. Я думаю, что Турция просто использует те новые реальные возможности, которые и появляются. Я думаю, что Турция не видит в Иране своего врага. Это абсолютно естественно. Потому что проблема с Ираном намного, во многом надуманна, и она является частью более другой стратегии, мировой стратегии, а не только региональной стратегии США. И кто сказал, что США является носителем самой правильной и самой корректной концепции внешней политики? На моей памяти несколько невероятно громких и постыдных промахов и ошибок в американской внешней политике. Это и Вьетнам, это, как выясняется сейчас, и Ирак, и многое другое. Я думаю, что придет время, и может статься, что политологи признают, что политика Турции была более правильной, когда он пытался найти общий язык и предотвратить нарастание конфликта в этом регионе.
И вот, да, знаете, Зардушт, извините, я вас прерву на секундочку. Да, я как раз вот хотел вспомнить забавный эпизод. Я вчера как раз прочел о том, что готовится выпуск книги воспоминаний Буша-старшего, и он пишет, что он был первый среди тех, кто испытал отчаяние, злость, раздражение, когда узнал, что не нашли в Ираке, значит, никаких следов оружия массового поражения. Я просто думал, а чем вообще занималась тогда американская разведка и каким образом принималось решение.
У меня вопрос в Тбилиси, Тенгиз Пхаладзе. Тенгиз, Турция, член НАТО, идущий в Евросоюз, это одна картинка, да? А вот Турция, сильная самостоятельная держава, при этом с явно усилившимся мусульманским фактором, это уже другая картина для Грузии, я имею в виду. Вот у меня есть ощущение, что в Грузии это понимают. Понимают, что в регионе вообще усиливается вот этот мусульманский фактор, и подписание документов там с Ираном, другим очень крупным игроком в регионе, тому подтверждение. Вы согласны с тем, что Грузии, возможно, придется пересмотреть свои внешнеполитические приоритеты с учетом вот таких сильных новых игроков?
В первую очередь хочу отметить, что участие в различных блоках, тем более если речь идет о НАТО, не запрещает ни одному государству вести свою внешнюю политику. Есть некоторые вопросы, которые обсуждаются и учитываются мнения друг друга, однако каждая страна оставляет за собой ведение своей политики и является независимым в решении того или иного вопроса. В этом плане роль Турции, с одной стороны, да, это член НАТО и довольно весомый член Альянса, и вместе с этим Турция – это очень весомый игрок на той геополитической арене региона, где находится Грузия. Я здесь не вижу как бы противоречий, и не вижу противоречий нашего партнерства с Турцией и желания Грузии быть еще ближе к Западу. То есть, как бы в этом плане наши корабли плывут в одном направлении. А то, что касается региона и отношений с Ираном, я вообще считаю, что 21 век – это век переговоров и век договоренностей. Во всяком случае, я очень надеюсь, что он должен быть таким, и такое мнение приходит хотя бы, если учесть новую стратегию НАТО, которая более, так сказать, склонна именно к такому процессу, ну, хотя бы та линия, которая держится, к которому придерживается Альянс по отношению России, и многие другие вопросы.
Я как раз хотел использовать эти ваши слова как повод немножко, значит, сменить тему нашего разговора. Ну вот я задавал вопрос уже о том, что Турция вступила в партнерские отношения с Россией, торгово-экономические связи постоянно расширяются. Кроме того, Россия предлагает трехстороннее торгово-экономическое сотрудничество Азербайджану и Армении совместное. Есть у нас такой фактор, как политика перезагрузки, которая, кажется, не противоречит никоим образом сближению Турции как члена НАТО и России. Здесь, как мне кажется, Грузия немножко в стороне, да, от всех этих процессов. Если мы примем как данность сближения России и Турции и их какие-то совместные усилия и на Ближнем Востоке, и на Южном Кавказе, в какой степени именно вот эти процессы противоречат интересам Грузии, как вы считаете?
В первую очередь я хочу отметить, что я бы не сказал, что Грузия остается где-то в стороне, а давайте посмотрим на вещи немножко с иной точки зрения. Возьмем, сейчас мы говорим о стратегии национальной безопасности Турции, сейчас посмотрим, что в том же самом документе, в российском документе, да, говорится по отношению к НАТО и влиянию Запада, то там это расценивается как угроза. Если взять членов Альянса и взять Россию, чем больше между ними будут нормальные отношения, дружеские, партнерские, чем больше будет совместных проектов, тем легче и быстрее вот этот стереотип, что Запад – это враг, вот этот стереотип тем быстрее рухнет. И, соответственно, стремление Грузии к тому, чтобы быть ближе к Западу, не будет расцениваться как угроза. Убежден в том, что говорю, потому что самое главное – это проблема именно той ментальности, что стремление Грузии быть членом НАТО и быть членом Евросоюза расценивается как угроза. От этого идут все наши проблемы с Россией. Поэтому я считаю, что чем быстрее рухнет этот стереотип, и чем быстрее вот эти государства или полностью Альянс перейдет к партнерскому отношению к Российской Федерации, тем легче нам будет договориться и с Россией, и тем легче будет выполнить те стратегические, так сказать, задачи, которые у нас есть по направлению Европейского Союза и Альянса.
Ну, на этой тостовой ноте завершаем нашу программу «Кавказский перекресток». А нашими экспертами сегодня были из Баку Зардуш Тализаде, политический аналитик, из Еревана Рубен Меграбян, эксперт Армянского центра политических и международных исследований, и из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, директор Международного института геополитических исследований. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов. Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, որ առաջ Իսրայել էր այցելել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, այցի մանրամասները կներկայացնի իմ գործընկեր Արտյոմ Չերնամորյանը.
Ովքեր որ ապրում են Իսրայելում, շատ լավ գիտեն, որ երկիրը դեմոկրատական է ու լրատվամիջոցներն էլ իրոք այնքան անկախ են ու բազմակարծիկ, որ ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ այստեղ ցանկացած փոքր իրավազանցում Բարձրաստիճան Պաշտոնյայի կողմից իրոքվող լրատվամիջոցների արագ արձագանքման ու հասարակության տեղեկացնելու շնորհիվ տվյալ Պաշտոնյան ստիպված հրաժարական է տալիս։ Այստեղ կարելի է հիշատակել նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտին, որին կասկածում են կաշակ վերցնելու, կամ երկրի նախկին նախագահ Մոշե Կացավ, որին մեղադրում են իր քարտուղարուհուն սիրահետելու համար։ Այս մարդիկ դարձան պաշտոնաթող, գործերն էլ դատախազությունում քննվում են։ Իսրայելը օրինակը որպես դեմոկրատական երկիր անշուշտ օրինակելի կլիներ Հայաստանի համար, թե խոսքի ու մամուլի ազատության և թե ընդհանուր մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով։ Սակայն ամեն ինչ այնքան էլ հարթ ու հստակ չէ, ինչպես թվում է առաջին հայացքից։ Պատահաբար չէ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին խոսեցինք։ Պատասխան այցով Իսրայելում էր Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Իսրայելի օմբուդսմեն Միխա Լինդենշտրաուսն արդեն եղել էր Հայաստանում ու իր հայաստանյան գործընկերոջն էլ հրավիրել էր Սուրբ Երկիր։ Երկու օմբուդսմենն էլ պաշտոնական հանդիպումներից հետո հանդիպեցին Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումը երկու շաբթի երեկոյան տեղի ունեցավ, որին ցավոք սրտի չկարողացանք մասնակցել։ Այս հանդիպումից մանրամասներ ստացանք հայ տատիտերի պատասխանատու պատմական գիտությունների տեխնատու Ժորժետ Ավակյանից։ Հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ ու անմիջապես հետո համայնքային ղեկավարները բազմաթիվ հարցեր էին բարձրացրել ուղղված օմբուդսմեններին։ Նախ Արմեն Հարությունյանի երիտասարդ երուսաղեմահայրը հայկական անձնագրեր ստանալու դժվարությունների մասին էին հարցրել ու նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերող խնդիրների մասին։
Դժվար է հիմա, սաս 70 տարի սովետները ինչեր չիրին, անանք որ շատ դժվար է հիմա, շատ լատ օրեքներ կասակ, գուսանք որ գամաց-գամաց անոնք քանիմը հասցնենք։
Հիմնական հարց ու պատասխանը ծավալվել էր Իսրայելի օմբուդսմենի հետ։
Բարոն Հակոբ Ընտրսյանը անան պասպորտներուն մասին խոսեցավ, ինչպես կլա որ հրյան 2-3 հատ պասպորտներ կունենա, հա, և մե չենք կրնար, եթե հայկականը պիտի առնենք, թե իսրայելյանը վիցիկենք, անանք պանե, պարտեսա որ ես լուր չունիմ, ինքանք պաներ գլանեց էր հետը, ամենադեն մեզի կրեցե, և ինչպես այս օրթոդոքս հրյաները գուտյուքեն, բան գնեն, ամեն այս հարցերուն մոդեցանք իրեն հետ, խոսեցանք, և իրենք էլ չի դան, շատ դժվարություն կա Երուսաղեմի մեջ մանավան։
Ավելացրես նաև որ…
Հիմա ես գիտեմ, որ շատ հայեր ուզեցին, որ իսրայելի քաղաքացի լինեն, ասենք գրին կարդ ունին ամերիկյան, կսեն որ իրենց գրին կարդը գցիկեք, անանք մենք ձեզ կուտանք, և մարդիկ վախ ունին, որ հիմա գրին կարդեն հեդրլան, և իրենք էլ չի դան, շատ դժվարություն կա Երուսաղեմի մեջ մանավան։
Խնդիրն իրոք շատ լուրջ է, նամանավանդ Երուսաղեմում, այստեղ շատ հայեր հորդանանի քաղաքացիներ են ու իրենց այդ քաղաքացիությունից չեն կարող հրաժարվել, քանզի չեն կարող ստանալ հորդանանի թակավորության համաձայնությունը։ Մյուս կողմից էլ դեմոկրատական Իսրայելում կա երկքաղաքացիության մասին օրենք, սակայն Երուսաղեմում ազգային փոքրամասնություններն այն ստանալու հետ կապված խնդիրներ ունեն, տարիներ կարող են տևել, մինչև քաղաքացիների խնդրանքները քննվում են ու վերջում էլ ոչ միշտ դրական լուծում ստացվում։ Այստեղ հետաշկին այն է, որ Երուսաղեմյան իշխանությունների հիմնական նպատակն իրենց սրբավայրերի վրա գտնվող թե արաբական և թե քրիստոնեական հիմքերի թուլացումն է, պատրաստ են մեկ թիս հողի համար միլիոններ վճարել։
Կուզեն, որ Երուսաղեմը բարբոզի օդարները, վեն որ դի այն հրիա ըլլա, շատ աներ գնեն գորանանք։
Իսրայելի Քնեսետում ազգային փոքրամասնությունների խնդիրներով հանձնաժողով կա, դիմել եք արդյոք, հարցրեցի հայ տատի պատասխանատուին։
Այո, մենք ժողով ունեինք երկու անգամ Քնեսետի մեջ անհարցով, և պամուչելավ, մի այն գերտած գոխոս իսպան գնես, օքեյ գսեն, վերջ չգմորնան ամեն բան,
անե։ Համենայն դեպս Իսրայելի մարդու իրավունքների պաշտպան պարոն Միխա Լինդենշտրաուսը խնդրել էր հայերին ողջ հիմնախնդիրները գրավոր ներկայացնել ու խոստացել է, որպես իրավաբան ու օմբուդսմեն, լուծում տալ այս հիմնահարցերին։ Այստեղ պետք է նաև մեկ կարևոր փաստ մատնանշել։ Ոչ միշտ է, որ հայերն իրենց իրավունքների համար պայքարում են, ու համայնքում հիմնական աշխատանքն ուղղված է միայն հայապահպանման, իսկ երկրորդ գերնպատակը հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրն է։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Մեր կիրակներա ծրագրի այս հատվածում էլ առողջապահական խնդիրներից խոսենք, ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Այսօր թե պաշտոնական, թե ոչ պաշտոնական վիճակագրական տվյալները փաստում են, որ Հայաստանում հատկապես վերջին տարիներին զգալիորեն ավելացել են ակնային հիվանդությունները և տեսողության հետ կապված խնդիրները, ընդ որում թե մեծահասակների, թե մանուկների շրջանում։ Ինչպես պահպանել տեսողությունը և կանխարգելել աչքի հետ կապված խնդիրները։ Արդյոք սա հնարավոր է անել հայաստանյան պայմաններում, քանի որ կան բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ, որոնց պատճառով ակնաբուժական ծառայությունները հասանելի չեն շատերին։ Այս հարցերն են քննարկելու այս Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի մանկական բաժանմունքի վարիչ Ռուզաննա Հարությունյանի և Երևանի պետական բժշկական համալսարանի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի ակնաբուժական կլինիկայի մեծահասակների ծառայության ղեկավար Հասմիկ Մուրադյանի հետ։ Նախ խոսենք ակնային տարբեր խնդիրների առաջացման պատճառների մասին։ Տիկին Մուրադյան, մեծահասակների մոտ գիտենք, որ առավել տարածված են կատարակտը, ակնահատակի հետ կապված խնդիրները, և ըստ ձեզ, որոնք են հիմնական պատճառները այս հիվանդությունների առաջացման։
ամենահաճախ հանդիպող պաթոլոգիան իհարկե դա կատարակտան է, այսինքն ոսպնյակի հետ կապված խնդիրները, ոսպնյակի պղտորումը։ Կատարակտայի պատճառը դժվար է փնտրել սոցիալական ոլորտում, պատճառը ավելի շատ կլիմայական և մեր աշխարհագրական դիրքից կլիմայական գոտուց կախված խնդիր է, կապված է մեր ջրի աղային գազմի հետ, արևի ինտենսիվության հետ, նրա ճառագայթման սպեկտրի հետ, այնպես որ այսպես ասած նորմալ տարիքային կատարակտան կապել ինչ-որ պրոբլեմների հետ, որոնք հնարավոր է կանխարգել, դժվար է։
Ակնահատակի հետ կապված։
Ակնահատակի խնդիրները դրանք հիմնականում աթերոսկլերոզի հետ կապված խնդիրներ են, անոթների ախտահարման պատճառով առաջացող խնդիրներն են, նաև հիմնականում շաքարախտի պատճառով անոթների ախտահարումից առաջացող խնդիրները։ Դրանք արդեն խնդիրներ են, որ այո, կարելի է կապել սոցիալական ոլորտի հետ, կարելի է կապել կենսակերպի հետ, նրվային համակարգի լարվածության հետ, ընդհանուր սոցիալական լարվածության հետ, բայց նաև կարելի է կապել սննդակարգի հետ, որը ոչ միայն Հայաստանի համար է պրոբլեմատիկ, որովհետև այդ պրոբլեմները զուտ միայն հայաստանյան պրոբլեմներ չեն, դրանք ամբողջ աշխարհում առկա են այդ պրոբլեմները և նրանք դարել են առաջնակարգ ավելին աթերոսկլերոզիկ հատակի ախտահարումները, որոնց դեմ հիմա պայքարի շատ քիչ միջոցներ կան և ամենամեծ գումարներն են ծախսվում ողջ աշխարհում դրա գիտահետազոտական աշխատանքի վրա, որպեսզի գտնեն միջոցներ։ Դրա մի գուցե պատճառներից մեկն էլ այն է, որ մարդկության համար երբևէ սպիտակուցային կենդանական սնունդը այսքան առատ հասանելի չի եղել։ Ինչքան էլ մենք ասենք, որ վատ ենք ապրում, լավ չենք ուտում, լավ չենք սնվում, դա իրոք այդպես է, բայց քանակապես այդ չափի կենդանական սնունդ երբևէ այս լայն ձևով հասանելի չի եղել։ Նաև կյանքի երկարությունը չի եղել այնքան, ինչքան հիմա է միջին երկարությունը։ Դրան գումարած բնականաբար ստրեսային ֆակտորները, որոնք նույնպես այդքան շատ չեն եղել, դրան գումարած տարբեր տիպի ճառագայթային գործոնը, օդի աղտոտվածությունը, սննդի մեջ կոնսերվանտների եւ այլ ոչ պիտանի նյութերի օգտագործումը, այդ բոլորը բերում են անոթների անկատարության։
Ինչ հարցին երեխաների մոտ ավելի հաճախ ինչ խնդիրներ են հանդիպում և ինչ հիմնական պատճառներ կնշեք։
Երեխաների մոտ հանդիպող խնդիրները կարող են դասակարգել երկու խմբի՝ բնածին և ձերկբերովի։ Բնածին խնդիրները ուսումնասիրելիս ուշադրության արժանի են լինում խնդիրները հենց ծննդատնից սկսած։ Երկրորդ խնդիրները դրանք այս կամ այն ձերկբերովի ռեֆրակցիոն, օպտիկական շեղումներն են, բորբոքային հիվանդությունները, տրավմայի հետ կապված հետևանքներն են։ Նախ ասեմ, որ շատացել են նաև բնածին հիվանդությունները իրենց տարբեր դրսևորումներով, իսկ ձերկբերովի հիվանդությունները, դրանք հիմնականում ռեֆրակցիոն ախտահարումներն են, կարճատեսությունը, տարբեր աստիճանների հեռատեսությունը, օպտիկական տարբեր շեղումները, որոնք կարիք են ունենում, որոնց դեպքում անհատը կարիք է ունենում ակնոցային կոռեկցիայի, շտկման ակնոցային և նրանց հետ կապված տարբեր տեսակի ակնագնդի դիրքերի փոփոխությունները, որոնք դրսևորվում են շլության ձևով։
Այսօր ինչու են ավելացել, թե բնածին հիվանդությունները, թե ձերբերովիները, ըստ ձեզ, որոնք են հիմնական պատճառները։
Նախ բնածին հիվանդությունների առաջացման և հաճախականության դրսևորման պատճառներից մեկը կարելի է համարել ստրեսները, մեկ, երկրորդը՝ միջ ծննդյան ոչ լիարժեք հետազոտությունները, զույգի, երկրորդը, երրորդը հղիության ժամանակ կնոջ, կրած, ինֆեկցիոն, հիվանդությունները, երկարատև ժամանակ դրսևորվող ստրեսային իրավիճակները և զույգի սոցիալական վիճակը, ինչպես իրենց տեղը կգտնեն հասարակության մեջ, դրանք բոլորը վիճահարույց խնդիրներ են, իհարկե դրսևորումը կա նաև պտղի վրա։ Իսկ այսօր ավելի մասնակիորեն ուզում եմ ասել, շատացել են անհաստ ծնունդների քանակը, նորից կախված և միջ ծննդյան զույգի հետազոտման ոչ լիարժեքության հետ։
Այսպես հրամարակում։
Այո, ոչ միայն։ Զույգը ամուսնանում է և նախապես ունենալով քրոնիկական տարբեր հիվանդություններ, ինֆեկցիաներ, սիստեմային տարբեր ախտահարումներ, և երկրորդը հղին արդեն պետք է պատրաստ լինի, զերծ լինի տարբեր տեսակի երկրորդային ինֆեկցիաներից, պտղի վրա ազդող ինֆեկցիաներից, որոնց ազդեցության հետևանքով արդեն պտուղը ծնվում է այս կամ այն ախտահարումներով։ Դե իհարկե բնականաբար չեն կարող իզոլացնել բոլորից, բայց ամեն դեպքում գրած տարբեր ինֆեկցիոն հիվանդությունները կամ վիրուսային տարբեր ախտահարումները մանավանդ առաջին երամսյակում հղիության կարող է իր հետքը թողել պտղի վրա։
Իսկ ձեռքբերովի հիվանդությունների պատճառը հիմնականում ի՞նչն է։
Իհարկե իրենց տեղն է տեսողական քրոնիկ երկարատև գերլարվածությունը։ Ես միշտ արդյոք օգտվելով բոլոր հարցազրույցներում նշում եմ այդ փաստը որպես մանկական ակնաբուժ, որ երեխան պիտի ունենա իր հանգստի ժամը, իր խաղի ժամը։ Երեխան պիտի ունենա այն շփման եզրեր, այն տարածությունը, որտեղ ինքը պետք է դրսևորվի, խաղա, որովե սպորտաձև օգտագործի, ինչի համար, որովհետև այսօր մեր պահանջները ուրիշ են, ծնողների գերնպատակն է։ Գերազանց աշակերտ, բազմաթիվ լեզուներ ընկալող աշակերտ, երաշխության այս կամ այն բնագավառում առավելագույն հաջողությունների հասնող աշակերտ եւ վերջապես համակարգչի վերջին նորույթները ընկալող դերահաս։ Ի վերջո, իսկ ո՞ր է երեխայի մանկությունը։ Սա բումերանգի կանոն է, որը պետք է տագնապեստի ծնողներին։ Երեխան պիտի ունենա իր խաղի ժամը, իր որևէ ոչ ինտելեկտուալ, մարմնական, ֆիզիկական զբաղվածության ժամը, որը անհրաժեշտություն է դեռահասին։ Այդ նույն մեծերը պետք է հիշեն, որ իրենք ունեցան իրենց մանկությունը։ Չհոգնեցնեն, չծանրաբեռնեն երեխաների ուղեղները։ Դա բերում է ստրեսների, դա բերում է նևրոզների, պլյուս տեսողության գերլարվածություն։ Համակարգիչը իհարկե անհրաժեշտ է։ Դրա համար ամեն ինչը չափի մեջ պետք է լինի։ Բոլորի երեխաներն էլ ամեն մեկի երեխան իր համար գերնպատակ է դառնում նրա ապագան, բայց չպետք է մոռանա, որ հասարակությանը եւ նույն ծնողին անհրաժեշտ է առողջ ֆիզիկապես եւ հոգեպես մարմնեղ եւ հոգեպես առողջ մանուկ ունենալ։
Տիկին Նուրադյան մեծահասակների մոտ, ըստ ձեզ ինչպես կարելի է կանխարգել, թե ունենք անորակ սնունդ, ասացինք ունենք ստրեսներ եւ տարբեր սոցիալական խնդիրներ, բայց այնուամենայնիվ ամեն մեկը ինչ կարող է անել, որպեսզի ինչ որ չափով հեռու մնա այս խնդիրներից։
Կանխարգելու առաջի հերթին մեծահասակների պաթոլոգիայի մեջ դա իրազեկ լինելն է, որովհետեւ եթե երեխայի համար պատասխանատուն ծնողն է, նա պետք է կազմակերպի նրա կյանքը, նրա ապրելակերպը, լարվածությունը, մեծահասակը պետք է իր համար գիտակցի, պետք է գիտակցի ուտել, ինչպես իրեն պահել, չլինել անշարժ վիճակում, չլինել անընդհատ գերլարված, թե տեսողական լարվածության, թե հոգեկան լարվածության, ինքը իրեն համար պատկերացնի, որ պետք է ունենա այդ լարվածությունից զերծ լինելու պահեր, կարողանա կանոնավորել իրեն սննդակարգը, ինչքանով որ դա հնարավոր է։
Մի քանի բանաձևեր կարող եք առաջարկել, այ ինչպես կարող է ճիշտ ծնվել կամ ճիշտ կազմակերպել առօրյան։ Ինչից խուսափել օրինակ սննդամթերքները։
Առաջին հերթին պետք է ամեն մեկը գիտակցի, որ հիմնականը պետք է օգտագործի թարմ սննդամթերք, աշխատի պահածոյացված, այսինքն ոչ թե տնական պահածոյացված, որը թարմին համարյա համազոր է, այլ երկարատև պահածոյացված սննդամթերքը, այն, որը իր մեջ պարունակում է կոնսերվանտներ։ Դա հիմնական ինչից կարելի է զերծ մնալ։ Երկրորդը պետք է միշտ հիշի, որ կալորաժը, այսինքն սպիտակուցի ընդունումը բարձր կալորականությամբ սննդ ընդունելը, դա չի լավ սնվելու չափանիշը։ Լավ սնվելու չափանիշը դա բազմազան սնունդն է, եւ ինչքան տարիքը մեծանում է, այնքան պետք է կենթանական սպիտակուցների, կենթանական ճարպերի ընդունումը պակասի եւ ավելանա բուսական սննդամթերքի ընդունումը։ Միսը մսամթերքը նույնպես չի կարելի ասել ընդհանրապես միս չընդունել, առանց մսամթերքի, ընդհանրապես առանց խոլեստերինի կյանք չկա, այդ խոլեստերինին դեմ պայքարը դա էլ ճիշտ պայքար չի, չի կարելի ասել, ասեմ, նո խոլեստերոլ, ուրեմն դա լավ սնունդ է, ոչ։ Խոլեստերինը պետք է բջջին, բջջի առանց խոլեստերինի կյանք չունի, ներվային հյուսված առանց խոլեստերինի կյանք չունի, ընդհանրապես խոլեստերինից լրիվ զերծ մնալ չի կարելի, բայց պետք է տարիքի հետ գիտակցեն, որ ցանկալի է ասենք կարմիր միսը դնել մի կողմ, դա վերաբերվում է տավարի մսին, խոզի մսին, մի քիչ ոչխարի մսին, ավելի շատ ընդունել թռչնամիս, ավելի շատ ընդունել ձկնեղեն, անպայման սննդակարգում օգտագործել բուսական յուղեր, զեյթունի ձեթ, օրինակ տարիքային մակուլար դեգեներացիայի մեծ գիտական հետազոտություն է կատարվել, ստատիստիկ, եւ գտել են, որ եթե սննդակարգի մեջ շափատեկան 100 գրամ կա զեյթունի ձեթ, այդ կատեգորիայի մարդկանց մեջ ավելի քիչ է հանդիպում այդ պաթոլոգիան։
Եթե ոչ սնունդի, այլ տարբեր ռեժիմների ներդրանք,
պետք է մարդը լինի շարժուն, պետք է անընդհատ նստակյաց, անընդհատ մտավոր աշխատանքի, մտավոր միայն ոչ թե գիտական մտավոր, այլ նաև նևրոտիկ մտավոր աշխատանքով իր օրը չսահմանափակվի, քայլի, վազի, սպորտով զբաղվի, ցանկացած տարիքում համապատասխան իր առողջական վիճակին, ոչ թե գելարվածությամբ, ոնց որ մի ժամանակ ասում էին, վազելով ինֆարկտից փախչենք, բայց վազելով գալիս ենք ինֆարկտի, ոչ այդ աստիճանի։ Ուղղակի հաճելի սահմանում լինի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը։
Եվ տիկին հարցնեմ վերջին հարցը ձեզ, ինչպես կարելի է մանուկների մոտ կանխարգել ակնային տարբեր խնդիրների առաջացումը։
Եթե շատ փոքր է երեխան նորածին է, պետք է նկատել էլեմենտար առաջին հերթին հայաց գցելով երեխայի աչքերին, նկատելով որևէ խնդիր, աչքի անբնական խաղ, ակնագնդերի անբնական շարժումներ, լույսի նկատմամբ ոչ ճիշտ ռեակցիա, մի քանի ամսականում երեխայի անորոշ հայացք, դրանք բոլորը ծնողին պետք է ահազանգի ուղղակի իր հարցերի պատասխանը ստանալ։ Մեկ, երկրորդը, եթե արդեն դպրոցական տարիք է, տեսողական ծանրաբեռնվածությունը զուգորդվի ֆիզիկական և այլ ծանրաբեռնվածությունների հետ, և երրորդը, ճիշտ կենսակերպ, հնարավորինս անհոգ մանկություն։
Սննդի մասով էլ երեխաների
մոտ։ Սննդի մասով, ինչպես ճիշտ ասաց Տիկին Մուրադյանը, անհրաժեշտ է բազմատեսակ սնունդ, չափավոր և կոնսերվանտներից հեռու, բնական և քիչ հենված լինի, հատկապես դրսից բերված երկարատև, ասած օգտագործման, այսինքն պիտանելիության ժամկետը 3 տարյա սնունդ։ Դա արդեն մի քիչ տագնապեցնում է։ Ինչքան պիտանելիության ժամկետը երկար է պահածոյի, այնքան ուրեմն կոնսերվանտների քանակը բարձր է։
Նույնը վերաբերվում է երևի շոկոլադներին եւ
տարբեր ոչ միայն այո, երկարատև պիտանելիության ժամկետ ունեցող սննդամթերքը նաեւ ունի իր տագնապեցնող հատկանիշը, անպայման։ Անհնար է դա այդպես չլինի։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրերն էին Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի մանկական բաժանմունքի վարիչ Ռուզաննա Հարությունյանը և Երևանի պետական բժշկական համալսարանի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի ակնաբուժական կլինիկայի մեծահասակների ծառայության ղեկավար Հասմիկ Մուրադյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները առնչվում են բոլոր առարկաների դասավանդմանը։ Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիաները կիրառվում են ուսումնական նյութը պարզաբանելու ու ցուցադրելու նպատակով։ Մասնագետների խոսքով դա հնարավորություն է ընձեռում ուսուցանվող նյութը ցույց տալ շարժման և զարգացման մեջ։ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի դասախոս Լուիզա Միլիտոսյանի համոզմամբ մենք պետք է դուրս գանք կաղապարներից։ Այսօր համակարգչի միջոցով կարելի է ներկայացնել ձայնային և տեսագրված հատվածներ, ուսումնական գործընթացը դարձնել տեսանելի, ավելի շատ եւ արդյունավետ հետազոտություններ կատարել։
Հնարավորություն են տալիս տարբերելու, ասենք, ինֆորմացիայի տեսակները, եւ գիտեք ինչ, մեծ ինֆորմացիոն դաշտ է, եւ այստեղ մենք սովորեցնելու ենք ուսանողին այդ դաշտը յուրացնելու եւ այդ դաշտից օգտվելու կուլտուրան, որը մենք ցավոք սրտի միջով այսօր չենք ունեցել։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները անհրաժեշտ են ժամանակակից դասավանդման գործընթացում։ Գիտեք ինչ, միայն ֆինանսը չի, ինձ թվում է, նաեւ դիրքորոշումներն ու մոտեցումներն են։
Նոր տեխնոլոգիաները նպաստում են կրթության որակի բարձրացմանը, դրանց կիրառումը որակապես փոխում է դասախոսի դերը։ Երկար և անհրաապույր դասախոսություններին փոխարինում են նոր մեթոդներն ու միջոցները։ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դոցենտ Արևիկ Սարգսյանի խոսքով մեր բուհերը չեն կարողանում նորարար ժամանակին համահունչ կրթություն մատուցել, չունենք ժամանակակից լաբորատորիաներ, նորագույն համակարգիչներ, եղածներն էլ ուսանողները լիարժեք չեն կարողանում օգտագործել։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ուզում են լինի բուհում բազա, ուզում են չլինի բազա, ինքնըստինքյան զարգանում է։ Բնական է, որ բուհերը կարող են նպաստել դրա զարգացմանը ունենալով այն բազաները, ունենալով այն նյութատեխնիկական բազան նկատի ունենալով, բայց ցավոք շատ եւ շատ բուհերում դեռ փակի տակ են պահում կոմպյուտերները, դրանք ինչի համար դրանք բարոյազերկվում են, չեն օգտագործվում, բայց պին պահվում։ Դել ցավալի է շատ այս դարում, երբ որ օր-օր է փոխվում են տեխնոլոգիաները, ուսանողները պիտի իրենց գոնե համասարանում հասանելի լինի այնց նաև այն ամենը, ինչ կոչվում է կոմպյուտեր կամ դրա հետ կապված տեխնիկա։
Ուսանողների գիտելիքների ստուգման և գնահատման համար կարելի է օգտագործել հատուկ այդ նպատակի համար ստեղծված համակարգչային ծրագրեր։ Նմանատիպ ծրագրեր Հայաստանում ունեն 1-2 բուհ։ Ժամանակակից տեխնիկայով պետք է հագեցած լինեն ոչ միայն բուհերը, այլև քոլեջներն ու դպրոցները։ Խնդիրն առավել սուր է մարզերում։ Մի շարք դպրոցներում 20 աշակերտին բաժին է ընկնում մեկ համակարգիչ։ Բուհերում և քոլեջներում վիճակը համեմատաբար բարվոք է, սակայն այստեղ էլ ուսանողները համակարգչի հետ աշխատում են միայն ինֆորմատիկա առարկայի շրջանակներում։
Չեմ կարող ասել բավարար այդ հակարտակի արդեն, բայց համեմատած նախորդ տարիների առաջընթացը կա, այսինքն այդ համակարգչային տեխնոլոգիաները, նույն համակարգչային դասընթացները ավելի զարգացել են, ավելի բարձր հակարտակի վրա են գտնվում այժմ։ Նույն ծրագրերի հանդեպ մոտեցումը, տեսակետը և ինչը համակարգիչը շատ կարևոր է այժմ և շատ մեծ դեր է խաղում։ Շաբաթական ունենում ենք 2 ժամ, որը տևում է 80-80 հետևողությամբ, որի ժամանակ ծանոթանում ենք ծրագրերին, կատարում ենք գործնական աշխատանքներ, և որ վերջացնում ենք մեր աշխատանքը, նոր կարողանում ենք այցելել սոցիալական կայքեր։
Այսօր ոլորտի բացը փորձում են լրացնել մի քանի կազմակերպություններ։ Սինոպսիս ընկերությունը համագործակցում է մի շարք բուհերի հետ։ Ընկերության ադմինիստրատիվ բաժնի ներկայացուցիչ Նունե Մուքանյան։
Տեխնիկայի առումով դե լսարանները գերհագեցած են ամեն ինչով, այդպիսի սարքավորում չկա, որ ինչ-որ մի բանի կարիք ունենան կամ ինչ-որ մի բանի պատճառով չկարողանան, հա, այս նորարարական մթնոլորտի մեջ ինտեգրվեն, բայց ինչն է շատ կարևոր, որ իրենք կարող են մնալ այնքան, ինչքան ուզում են ուսումնական դեպարտամենտում, շարունակեն իրենց աշխատանքը այնքան, ինչքան որ դռները բաց են, հետ կլինի գրադարանը, կլինեն համակարգիչներից օգտվել, որովհետև մեծամասամբ կապված է իրենց գործերից համակարգիչներին, չէ՞ ծրագրավորման և այլն, այսինքն մի գործ, որ սկսում են անում են այնքան, մինչև որ ավարտեն։
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը համագործակցում է 3 բուհերի հետ։ Երևանի պետական, ճարտարագիտական և հայ-ռուսական սլավոնական համալսարաններում ստեղծվել են ուսումնական ժամանակակից լաբորատորիաներ, որոնք հագեցած են նոր սարքավորումներով։ Հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար Սոֆիա Մուրադյանը տեղեկացրեց, որ այժմ ընթանում են հայ-հնդկական ուսումնական կենտրոնի ստեղծման աշխատանքները։
Կաշխատի լիովին արդեն մյուս տարի, բայց հիմա մենք կանգնելու ենք կարճատե դասընթացներ, վեբ տեխնոլոգիաների ծրագրավորմանների և ցանցերի անվտանգության վերաբերյալ։ Այո, ընդհանուր առմամբ այդ ծրագրերը ինչով են տարբերվում օրինակ մեր բուհական ծրագրերից, որտեղ նրանք ավելի կիրառական են, այսինքն համատեղում են, համալրում են այն կրթությունը, որ նրանք ստանում են, ուսանողները ստանում են բուհերում, և ավելի նրանց պատրաստում են գործի ընդունվելու, ավելի կիրառական հմտություններ են նրանց տրամադրում։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Շատ հաճախ ձայնասկավառակների և տեսասկավառակների վաճառքի կետերից օգտվող շատերի մտքով անգամ չի անցնում ստուգել կամ հարցնել, իրենք գնում են բնօրինակ ձայնասկավառակը, թե կեղծված, ինչպես ասում են պիրատային տարբերակը։ Երբեմն մարդիկ գնում են այս քայլին, այսինքն անօրինականը գնելուն միտումնավոր, քանի որ բնօրինակից ավելի քան կրկնակի էժան է։ Այնուամենայնիվ գնում ենք, որովհետև առաջարկում են վաճառքի կետերը։
Փորձում ենք եւ ինքներս էլ միշտ ցանկություն ենք ունենում, որ այնքանով պաշտպանված լինեն այդ իրավունքները մեր ձայնասկավառակների, որ այն ամեն ինչ արվում է, մենք էլ կարողանանք դրանից ունենալ, այսպես ասեմ, ոչ թե շահ, այլ գոնե զգանք պաշտպանված, որ հասկանանք, որ ձայնասկավառակը ինչպես որ արտադրվում է, մեկ օր հետո չլինի ինքը շատ վատ վիճակով վաճառքի։
Երկչուհի Սոֆի Մխեյանի հետ զրույցից պարզ է դառնում, որ իսկապես արտադրված ձայնասկավառակի անօրինական արտատպումը մեկ օր հետո հայտնվում է շուկայում։ Երկչուհին բերում է իր վերջին լույս խավարում ալբոմի օրինակը։
Մի քանի հազար օրինակ տպվել էր և վաճառքում իհարկե հայտնվել էին, և վաճառվում էր իհարկե բնօրինակը, բայց շատ դաժան տարբերակում հայտնվեց, իհարկե մի քանի օր անց արդեն այդ ծովահեն և այդ ամբողջ այդ գաղափարը, որ ուղղակի հնարավոր չի լինում նայել, հետևել, որ չտարածվի այդ ավելի վատ որակյալ ձայնասկավառակները։ Ես ամեն դեպքում փորձեցի հնարավորինս հետևել, բայց հավատացնում եմ, ոչ ես, ոչ որևէ մեկը կկարողանան կանգնեցնել այդ հոսքը ու այդ վաճառքը շատ վատ օրինակների ձայնասկավառակների։
Կարող ես հետևել 1 օր, 2, բայց չկան մեխանիզմներ, որոնցով կարող ես գործել։ Շարմընկերության PR պատասխանատու Աննա Ավանեսյանը ասաց, որ մեր երկրում բացակայում են իրավական մեխանիզմները, որոնց միջոցով խնդիրները կարող են լուծվել օրենքի սահմաններում։ Եթե իրականում մենք իմանանք, որ կա ինչ-որ մեխանիզմ դրա դեմ պայքարելու, մեր գործն ավելի հեշտ կլինի։ Հղում կատարելով օրենքին մենք կլուծենք մեր խնդիրները, ասում է Աննա Ավանեսյանը, ավելացնելով, որ եղած դեպքերում իրենց իրավաբանները փորձել են պահպանել շարմի իրավունքները, բայց միևնույնն է, չկա ճկուն մեխանիզմ, նշեց նա։ Դերասան Մկրտիչ Արզումանյանը ասաց, որ իրենց կարգին հաղորդման թիմը նույնպես փորձել է պայքարել անօրինական կրկնօրինակների դեմ։
Դա փորձել ենք տարբեր ձևերով, դա ինչ-որ կասեցնել, չգիտեմ, այնպես անել, որ չլինի դա, բայց դա հնարավոր չի, եթե ասենք չլինի պետության միջամտությունը, այսինքն պետությունը չմտածի այդ մասին, եթե պետության միջամտությունը լինի, ինձ թվում է դա կարգավորվի, համենայն դեպս գոնե մի քիչ կշտկվի։
Սոֆի Մխեյանը շեշտում է, որ գնորդը ստանում է հնարավորինս վատ որակ գնելով ոչ իսկական ձայնասկավառակները։ Նա նշում է, որ մարդիկ գնելով կեղծված ձայնասկավառակները ոչ միայն նպաստում են անօրինական վաճառքի ծաղկմանը, այլև վնասում են իրենք իրենց լսելով վատ օրակ ձայնագրություն։
Մենք ինքներս արտիստներ երգիչները շատ դեպքեր վերցնում ենք ու այնքան ծիծաղ առաջացնում, որտեղ իմ ձայնասկավառակը հենց իմ օրինակի վրա, այնտեղ կար CD, DVD եւ բուկլետա տիպի մի բան, որը այսպես կարծ ասում եմ, որ ամեն դեպքում ամեն ինչ է արել, որ մարդիկ ձեռք բերելով նույնիսկ գոնե էսթետիկական հաճույք ստանային, հա, դիտելով այդ նույն ձայնասկավառակը։ Իսկ երբ որ ես տեսա ծովահեն տարբերակում ինչպես է արտադրվում, ես ինքս չգիտեմ, ծիծաղից դա լացելու մի բան է, բայց իհարկե ծիծաղը առաջին առաջանում, որովհետև դու հասկանում ես, որ ընդամենը 500 կամ 1000 դրամի տարբերությամբ դու գնում ես մի ուղղակի աննկարագրելի վատ մի բան։
Մկրտիչ Արզումանյանը կարգին հաղորդում շարքի վաճառքի հետ կապված բազմիցս բախվել է հեղինակային իրավունքների պահպանման խնդրին։ Նա էլ առաջին հերթին ափսոսում է այն եռանդն ու գումարները, որ ծախսում է իրենց աշխատանքային թիմը լավ որակի սկավառակ արտադրելու և գնորդին հասցնելու համար, մի կողմ դնելով այն, որ իրենց թիմը չի ստանում հասանելի եկամուտը վաճառքից, քանի որ շատ են անօրինական կրկնօրինակումները։
Ինչ որ մեկը որոշում է անի, դա առանց ծախս անելու ընդհանրապես, այսինքն ինքը ինչ անում, առնում է դատալ DVD-ներ, չէ, ուղղակի էտա իր ծախսը, ասենք չգիտեմ ինչ արժի հիմա շուկայում դատալ DVD-ները, այդ քանակի, շատ քանակի, երևի սկիտկական են իրան, որ ինքը շատ առնում ու երևի իր հոսանքի վարձն է, ինքը վերցնում է ասենք պրոդուկտը, գրում է թե հեռուստացույցից, թե ինչ-որ օրիգինալից, սկսում է վաճառել, այսինքն իր վրա ծախսը շատ մինիմալ է, համեմատած նրա հետ, որ ինչքան են նույն երկիչ երգչուհիները ծախսանում, որպեսզի ունենան լավ DVD, համերգային կամ մենք նույն։
Ըստ դերասանի անօրինական ու մի քանի անգամ ավելի էժան վաճառվող կրկնօրինակները գայթակղություն են գնորդի համար։
Բնականաբար, եթե պիրացկի չլինի, իրեն չխանգարի, չէ, ինքը կգնի օրիգինալ ավելի նորմալ գնով։
Աստղերի քաղաք երաժշտության և ֆիլմերի խանութում, որտեղ գոնե հայկական արտադրանքի ողջ տեսականին օրինական է, մեզ հայտնեցին, որ իրենց վաճառքը չի տուժում այն պատճառով, որ նույն սկավառակի անօրինական տարբերակը մեկ այլ տեղ վաճառվում է 1000-2000 դրամով էժան, քանի որ իրենց հաճախորդները կարևորում են որակը։
Մրցակցությունը շատ փոքր է։ Այսօր երևի 2-3 հատ ցանց կա խանութների, որ իրոք լուրջ աշխատում են ու աշխատում են լեգալ դաշտում։ Ու հեսա կարեք նայեք մոտ երևի 15-20,000 դիսկը մի հատ ոչ լեգալ դիսկ չեք գտնի խանութում։ Ինչի հաշվին ենք կարում աշխատենք որակի, որովհետև ասենք մարդիկ կան, շատ մարդիկ գերադասում են 500,000 դրամ ավել վճարեն ու լսեն որակով, չլսեն 5 անգամ ու շպրտեն մի կողմ, հետո նորից նորը գնան ու պարտում են 500 դրամով ինչ-որ անցումի տակից ինչ-որ դիսկ, 3 օր լսում են, չեն կարում լսեն, էլ կյանքում չեն առնում։
Երեք ազգային ժողովում հսկիչ նշանների միջոցով տեսաձայնային մագնիսական գրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին օրենքի 3-րդ ընթերցումն էր, իսկ օրենքը ուշ կստանա 2011 թվականի մարտի 1-ից։ Այն սահմանում է մշակույթի, գրականության, գիտության, արվեստի բնագավառների, ստեղծագործությունների, հեղինակների, կատարողների, հնչյունագրեր, ֆիլմեր, համակարգչային ծրագրեր և տվյալների բազաներ, արտադրողների ստեղծագործությունները, կատարումները ձայնագրված սկավառակների վրա հսկիչ նշաններով դրոշմավորման, հաշվառման, օգտագործման և պահպանման կարգը և օրենքի խախտման համար պատասխանատվությունը։ Փաստորեն օրենքով կտեղադրվեն այն դրոշմանիշները, որոնք հաճախ արտադրողները դնում էին սեփական նախաձեռնությամբ և խնդրում էին գնորդներին հետևել դրանց։
Համենայն դեպս մենք միշտ, երբ որ DVD-ը նոր դուրս եկել, անընդհատ ամեն եթերին ասում ենք, որ սա է օրիգինալը, այսինքն բնականաբար որակի շատ մեծ կորուստ է կրում այդ ամեն ինչը, որ DVD-ից գրում ես։
Եվ շարմ ընկերության PR պատասխանատուն եւ Սոֆին եւ Մկրտիչը նշում են, որ վերահսկել հնարավոր է, եթե միայն պետությունը սպաղվի դրանով, քանի որ իրենք անձամբ եւ իրենց պրոդյուսերական ընկերությունները անզոր են եւ հույս են կապում դրոշմանիչների մասին օրենքի հետ։ Այստեղ բաց է մնում մեկ այլ խնդիր՝ ոչ հայաստանյան ֆիլմերի ու երաժշտության վաճառքը, որի բնօրինակները շատ թանկ են հայաստանյան շուկայի համար, իսկ հսկիչ նշանների մասին օրենքը պահանջում է պիտակավորել ներմուծված մակագրությամբ ոչ հայկական արտադրանքը։ Խանութում մեզ հայտնեցին, որ նման արտադրանք Հայաստան չի էլ մտնում, քանի որ շատ թանկ է։
Չի կարա պես բան լինի։ Պես մեն չի կարա լինի, որտեղ Մադոնայի լեգալ դիսկը Ամերիկայից դուրս, ասենք, առավել եւս Հայաստանում չի կարա։ Ու ձեր ոչ մեկ չի տա, ասենք, $70 ու առնի դիսկ, բացարձակում։ Հայր իշքան են Հայաստանում հաստատ $70 դիսկին չեն տա, բացարձակում։ Չկա տենց, Հայաստանում չեն տա, կարող է դուրս գան սուվենիր նմուշի համար մի հատ առնեմ բերեմ, բայց ստեղ չեն առնի, անանալ։
Պաստորն, եթե տեղական արտադրողները կարող են հուսալ, որ իրենց ստեղծագործությունները մի օր գետնանցումներում անօրինական այլևս չեն վաճառվի, ապա աշխարհահռչակ Հայաստանում պահանջարկ վայելող աստղերին, եթե այս խնդիրը հուզի, լուծումների սպասել չեն կարող։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիվերթի։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։